психолога Александра Петрова от eTherapy, този интернет сайт за консултации eTherapy.bg вече в студиото. Здравей, Алекс!
Здравей, Нина!
Слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта eTherapy отново поставят теми, които ни вълнуват всички нас, и търсим отговори и разрешени от психолога. Темата, която поставиха слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта днес е: Алекс, кажи, а ти трябва ли да се разделим?
Да.
Или да останем заради децата?
Да, всъщност идеята е, ние сме заедно заради децата. Това
ужас
е темата. Да. Всъщност, буферната зона деца твърде често се използва в взаимоотношенията между партньорите. И това е една многопосочна тема, защото от една страна в eTherapy родителите търсят подкрепа, съвети за това как да се справят, какво да правят, съответно как да воюват срещу другия партньор, който е меко казано нелепо. И от следваща страна пък водят децата в кабинета за игрова терапия, където трябва ние да обираме, буквално да тушираме врати, които се нанасят от един такъв тип съжителство. Казвам и повтарям съжителство, защото това не е партньорство. И сега съответно ще навлезе и с примери в тази ситуация, защо толкова много хора решават, че трябва да останат заради децата си заедно.
И са убедени, че това е вярното, да, и правилното решение.
Всъщност, заради децата като една смисъл, словосъчетание, много удобно, защото в крайна сметка за него се крият много дефицити, много лични потребности и много страхове на възрастните хора. И всъщност най-честото, да речем, ако можем така да ги разделим по полове, най-честият страх, да речем, на жените да предприемат тази крачка за раздяла, е свързан с това къде ще живееме, по какъв начин аз ще се справям сама с детето или децата, как ще се оправям с финансите, никой няма след това да иска да се свърже с мене, след като аз имам вече зад гърба си брак и дете. По никакъв начин няма да мога да се оправям с всички ангажименти сама, и всъщност тотално пропадане по отношение на самооценка, доверие към собствената личност и към способностите. Оттам насетне това женско поведение, за което твърде често, нали, съответно търсят съвет в eTherapy, се насочва към една много по-тежка форма на зависимост по отношение на партньора. Тоест, мъжът е този, който определя битието, и мъжът е този, който може да даде само единствено сигурност. Обаче на фона на тази сигурност и това битие се ширят едни конфликти, които стават постоянни, ежедневни, по един и същи начин, както се казва, по едно и също място и в един и същи час. Буквално за всяко нещо, защото битовизмите могат да разведат всяка една връзка, в която няма разбирателство, общи цели и бъдеще. От друга страна пък мъжете имат сходни страхове, сходни дефицити от типа: аз, ако се разделя, какво ще кажат другите. Много странно, че при мъжете това е...
Другите, кои другите? Родителите или приятелите?
Близки, приятели, родители, защото на мъжа му е вменена идеята за отговорност от една страна. И колкото и да е странно, мъжете, според това, което ние сме работили и виждали като една голяма извадка в eTherapy, мъжете много по-често се притесняват от външното мнение, от чуждото мнение. Съответно, чувството за вина, защото знаем, че децата са по-скоро при майката остават, съответно няма да мога да си видя децата, какво ще правят тук насетне. И всички едни такива неизвестни, които на фона на тежкото битие, свързано с неразбирателството, изглеждат много нелепо, и именно заради това детето е тази буферна зона или тази карта, която маскира абсолютно всички потребности на големите хора. И знаеш ли, много е показателно, защото в игровата терапия децата са на възраст между 3 и 10 годишна възраст, и 8 годишно дете, да ти кажа, аз искам моите родители да не живеят заедно, е потресаващо откровение.
И мъдро, да, звучи.
И мъдро, да. И това не е единичен случай, защото децата всъщност имат...
Децата обичат щастливи родители.
Точно,
нали? Децата
така.
Виждат, когато родителите им са щастливи, да, независимо заедно или по-отделно. Според мен просто.
Сега, много деца имат усещане за разпад и огромен страх от неизвестното, защото за тях, особено колкото са по-малки, толкова са по-зависими и толкова повече авторитет е само в къщи. И родителите естествено се притесняват от това. Факт, че ние говорим обаче за семейства, в които конфликтите са на всяко едно ниво, от битово до кариерно, през финансово и така нататък. Когато конфликтите са постоянни, когато леглата са различни, когато сметките са различни, когато за нищо хората не могат да направят, грубо казано, един елементарен консенсус, тогава е много тежко. Факт, че има семейства, които се опитват конструктивно да подходят към проблемите си и действат на време. Не говорим за този тип семейство. Говорим за типа семейство, в които наистина всяка една точка е повод за война. Допирна точка има предвид. И в тези ситуации децата действително страдат, защото от една страна не могат да влезнат в тези роли, които им приписват родителите в тези ситуации. Много често знаем, че в ситуация на конфликт един родител дърпа детето и казва: кажи, така ли беше? Другият: не, не, ти кажи какво чу. И съответно детето се прехвърля като един бумеранг и много често, особено момчета, стават едни защитници. От друга страна, много често, освен на ролята на защитник, децата взимат и ролята на агресор. Буквално копират от единия или от другия родител и не случайно, особено децата в началната училищна възраст, буквално действат на принципа на би или ще бъдеш бит в училище.
Тоест... Алекс, но тук в семейства, в които има насилие, има агресия по някакъв
не
начин.
Не говорим само за физическа
за викове,
агресия.
За крясъци.
Говорим за това,
скандали,
че напрежението, което се акумулира в детето, на фона на всички тези конфликти или мълчаливо стоене в една ситуация, в която напрежението извира от всяка една частица в дома, води до нужда от място, където този конфликт вътрешен и това напрежение в детето трябва да бъде изнесено навън. И най-лесната арена е училището, където има връстници и по-малки деца. Така че другото, с което много често се сблъскваме при такива ситуации, когато се живее заради децата, е агресията на децата. Тоест децата стават в едната посока е да бъдат защитници, което е непосилна роля за всяко едно дете. Другата посока е да станат агресори в училище, извън в средата на връстниците. И третото е регрес. Тоест, децата започват да се връщат към по-стари форми на поведение, на комуникация с възрастните, за да могат да запазят сигурността си. И много често в такива ситуации деца, да речем, на 6-7 годишна възраст започват да заекват, т.е. ковра се променя като форма на изразяване, започват да се напишкват, за да могат да се върнат в по-ранна възраст, която да фокусират вниманието върху себе си буквално, което е много тежко. Други деца започват да имат тикове, ние неведнъж сме говорили тук за психосоматиката, с пълна сила се разгръща. Тоест, родителите в един момент спират за малко да се фокусират върху собствените си конфликти и наистина започват да живеят заради децата, водейки ги по лекари, правейки изследвания, търсейки причината, заради която детето им се чувства зле. Така че,
какво съветвате? Въпросите по-често от мъже или от жени постъпват при една такава ситуация или не може да се каже? И какъв е
значи,
съвет?
На първо място трябва да кажа, че и двата пола, и бащата, и майката търсят съвет в терапия, но като че ли повече са жените, търсейки съвет за децата си, откъдето вече се тръгва по много заобиколен начин през девет дерета в десето да се стигне до семейния проблем и да се изчистят всъщност, това е пътя. Трябва да се изчистят страховете във възрастните хора, за да могат, преминавайки, осмисляйки през емоциите си, да погледнат рационално на ситуацията. Естествено, всичко това е повод да се търси много конструктивна работа, в посока семейна терапия. И когато хората видят, че няма как да продължат действително напред или са направили необходимия брой стъпки, опити и виждат, че няма как да им се получи, е по-добре да решат от тук насетне как ще живеят, вместо да мъчат един, втори, трети човек, защото става въпрос не само дори за вътре семейните ситуации за децата, а за близките хора, нали, най-близкият семейен кръг около тях, които също в един момент започват да се намесват и да правят големи порази.
При една раздяла обаче, много често говорили сме, мисля и тук за тези случаи, при една раздяла на родителите, невъзможност вече да живеят заедно, патологията, случаите, в които детето се използва като инструмент във войната между двама родители.
О, да. Това е следващата тема, която може би трябва да разгърнем, защото те са неразривно свързани. Не случайно казах, че в такива ситуации трябва да се търси конструктивна семейна терапия или, ако не могат двамата по-отделно, да рационализират цялата ситуация и да решат как да живеят. Защото ако това не се направи, се стига действително до следващата травматична ситуация, именно воюване в окопите, защото единия започва още по-тежко да използва детето, другия съответно му търси болните места по отношение пак на детето, от типа ти не си добър родител, ти не даваш достатъчно за детето, аз пък искам детето да е изцяло при мен, няма да ти го давам, ако ти не действаш по такъв и такъв начин. Тоест поставят се всякакви условия, пазайки се нишката между двамата родители, този път вече е военна нишка, и детето в тази ситуация влиза в ролята на всякакъв тип амуниции. Тоест, дори на посредник. Ти можеш да кажеш на баща си или на майка си това и това и това. Мисля, примерите са страшно много. Идеята е, че в такава конфигурация никой не е печеливш. Изстрелват се само едни емоции, тежки обиди. Всеки преекспонира собственото си усещане за неприемане от страна на другия и го връща към детето. Съответно, много често деца в тази ситуация буквално не искат да комуникират с един или другия родител, защото той съответно набеждава родителя, при който са. И се получава следващия ефект, за който ние тук много сме говорили, синдром на родителско отчуждение. Така че ако тръгнем по тази нишка, от която аз започнах заедно или по-отделно, но в името на щастието на всеки един, т.е. на децата, на един и на другия родител, ако още тогава нещата не се преценят и не тръгнат в конструктивна посока, веригата е много дълга. И не случайно има тежки съдебни разправи, деца, които...
А разделянето на две деца?
Това е друга ситуация, да. Да, знаеш ли, винаги това е нож с две остриета. Ако децата са малки, това, което е при майката, като че ли има тази топлина, която другото няма. Много често деца споделят именно тази неравнопоставеност, че усещането, че другото дете е по-добре, където и да е, ги кара всъщност постоянно да се сравняват. Те влизат в ролята на отново на единия в единия лагер, другото дете е в другия лагер и на практика тази ситуация ги кара да се чувстват непълноценни. Защото, както казах, детето, което е при майката, има усещането, че има много топлина. Другото дете, което е при бащата, има усещането за случване на събития. И съвсем наскоро една такава ситуация, аз сега сещам, защото обикновено даваме примери, за да илюстрираме. Момченцето беше при бащата, момиченцето при майката. Съответно, бяха довели момчето за игрова терапия, защото имаше доста тежък проблем. Тотална алопеция. И ситуацията...
Което значи какво? Извинявай.
Да, всъщност справя си с този въпрос. Означава, че насякъде беше изгубило окосмяването си, беше останало без косичка, без вежди, да, без каквато и да било космена покривка. Съответно, ситуацията беше много тежка, защото бащата, оставайки с момчето, беше много стриктен, много дисциплиниран, много отглеждаше, поставаше много тежки рамки, високи летиви. А момчето беше с по-мек тип темперамент, по-чувствително, много емоционално и в крайна сметка беше, оказа се при разговор с него, че беше избрало да остане при баща си, защото той вече е голям. Имал е право на такъв избор. От гледна точка на това, баща му да не е самотен, да не се чувства зле и ограбен. Буквално думата беше ограбен. Ами баща ми ще е ограбен, ако стане сам. И ти стоиш срещу това дете, което наистина още е дете физически, но те гледа с едни големи мъдри очи и ти не знаеш действително в тази ситуация как...
И той иска да пази баща
да,
си.
Да. Защото така или иначе майката живее и с бабата, и сестрата ще е там, те ще са добре. И аз ще хода при тях и на тях ще им помагам. Прекалено големи отговорности, това, което казах за децата, които стават спасители и децата, които стават защитници на практика. Всъщност, това момче беше живяло в много тежка емоционална ситуация за него, с много големи отговорности 2 години. В резултат на тези 2 години се беше стигнал до този крайен резултат, заради който вече го водят, защото няма какво да направят. Ходили с по лекари и тогава детето каза, ами всъщност аз искам да съм при майка ми, обаче трябва да се разменим с сестра ми. Тоест всеки винаги трябва да бъде в някаква роля на заложник. Много трудни са тези решения, защото на практика всъщност родителите трябва да дадат свобода на децата, но с поведението си, с жестовете си, с думите, с изразите, волно или неволно казани, в крайна сметка те провокират усещането на децата, че трябва да са свързани, трябва да дадат своя дан, за да бъде родителят добре.
Мисля, че поуката, различни истории разказахме и примери, но поуката от всички тях може да е само една и тя е към родителите, нали? И това е финала на нашия разговор.
Да. Да не вкарват децата в техните войни, защото дори един прост пример. Когато сме на чуждо, да речем, на чуждо място или с близки, други познати, нощно време, когато спи някой, ми пазим тишина, а в конфликтите дори не се сещаме да пазим тишина на децата. Така че... трябва да им пазим тяхната територия и когато имаме конфликтни ситуации виждаме, че не се справяме, да ги решим навън. Естествено, те трябва да знаят истината, алгоритъма, по който ще им се развива живота и начина, по който ще се продължи от тук насетне, има предвид като посоки за възрастните. Тоест, за децата е нужна яснота и стабилност. Оттам насетне конфликтите се решават извън техния периметър и извън възможните роли, които са патологични, има предвид на защитник, на агресор и всичко, за което говорихме днес.
Александра Петрова, психолог и therapy.bg. Там поставяйте темите, там следете и продължението на тази тема и въпросите. Така завършва и предаването «Кой говори за днес». Приятен и спокоен ден от мен и на Александрова. След малко са новините на Дарик. Точно в 12, а ние в 10. Утре ще бъдем отново заедно. До чуване.